Var nokkuð sungið sambandi við þetta?
Nei, ekki minnist ég þess. Það var nokkun tíma gert. Minnist þess ekki. En aftur að mikið sungið áttu vitan.
En hvað var sungið þar helst?
Þá var það... Það var þessi gömlu lög mörg.
Já, þessir ekki er það söngvar sem þið sunguð við vitan. Manstu dæmum hver þau voru?
Nú glatt í hverjum hól.
Og annað svipuðu tægi?
Já.
Mánin hátt á himni skín?
Já.
Já.
Já, það var ósköp gaman að vera innfrá þegar að vitið var brendur. Það var nú þegar ég var smástelpa, þá var ákvarlega stórar brennur. Þá var hægt að fá svo mikið á tunnum.
Já.
Þetta var raðað í stafla. Og það þótti nú aldrei brenna vel vitin ef hann væri eitthvað hlutur stólin sem í hann fór.
Nú?
Það var nú sagt í gamni.
Já.
En alltaf var nú eitthvað svona smá hnöpp.
Já.
Það var ekki verið að spyrja hver ætti þessa spýtu.
Nei.
Eða tunnu.
Þegar hann að vantaði vitan.
Já.
Já.
En það sagði engin neitt við þessu þetta. Þótti sjálfsagt að brenna... Allir sem hægt var.
Já.
En fólk þurfti ekkit með, hafið ekkit not fyrir en svo fór nú stundum smá meis af nýtu.
Var það,
líka.
Já.
Já.
Nú endurst jólin svo ekki alveg fram á 13.
Jú. Það kom fyrir að það, en það var nú sjaldan að væri ekki hægt að hafa vitan á gamlárskvöld.
Já.
Að þá var hann brenntur á 13.
Já.
En annars voru blysin á 13.
Já.
Og dansleikur og svona, fólk skemmti sér. Og mikið spilað.